Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Από αυτήν εδώ την εκπομπή σας έχω ξαναμιλήσει για μια σειρά που ονομάζεται Classic Rock Music Books. Είναι βιβλία που κυκλοφορούν κάθε 2 εβδομάδες στα περίπτερα. Και οι 31 τόμοι περιλαμβάνουν τους Rolling Stones, τους Beatles, το Woodstock, τους Pink Floyd, Bob Dylan, Led Zeppelin, Doors, David Bowie, Jimi Hendrix, Deep Purple, Ingles και πάει λέγοντας. Το ιδιαίτερο αυτής της σειράς των εκδόσεων που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Rodax είναι ότι μπορείτε όχι μονάχα να τα διαβάσετε αυτά τα βιβλία, αλλά και να τα ακούσετε, γιατί για πρώτη φορά τα music books υλοποιούν έναν πανεύκολο τρόπο να έχουμε όλη τη μουσική μας σε ένα βιβλίο, όπως γράφουν στο οπισθόφυλλο. Στις σελίδες με τις αναφορές για άλμπουμ και τραγούδια υπάρχει ένα πράσινο QR code, το σκανάρετε με το κινητό και σας πηγαίνει άμεσα στο Spotify, όπου μπορείτε να ακούτε τα πάντα. Και αν θέλετε με μια σύνδεση Bluetooth, σε στέλνετε τον ήχο στο σύστημά σας. Το Spotify έχει μια δωρεάν έκδοση με διαφημίσεις και μια με μηνιαία πληρωμή χωρίς διαφημίσεις. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα από αυτά τα βιβλία που έχει κυκλοφορήσει, τον 5ο τόμο της σειράς, που αναφέρεται στον Bob Dylan. Ο Bob Dylan είναι ήδη ένας ζωντανός θρύλος που συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο και να βρίσκεται όχι μονάχα στο προσκήνιο της επικαιρότητας αλλά και στο μουσικό προσκήνιο. Θυμίζουμε ότι μόλις πέρσι, δηλαδή το 2025, ο Dylan ολοκλήρωσε το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας του, όπου πλέον απαγορεύονται αυστηρά τα κινητά τηλέφωνα, δημιουργώντας μια σχεδόν κατανυκτική εμπειρία στις συναυλίες. Ο Bob Dylan λοιπόν, που έχει ήδη συμπληρώσει 85 γεμάτα χρόνια ζωής. Πώς ξεκίνησε λοιπόν και πώς, με ποιο όνομα για την ακρίβεια ξεκίνησε? Δεν ονομαζόταν ευθύς εξ αρχής Bob Dylan, ονομαζόταν Robert Allen Zimmerman. Γεννήθηκε στις 24 Μαΐου του 1941 στο Duluth της Μινεσότα, μέλος μιας μεσοαστικής εβραϊκής οικογένειας. Η παιδική του ηλικία στο κοντινό Hibbing, μια πόλη εργαζομένων σε ορυχεία, θα τον σημάδευε με μια αίσθηση απομόνωσης και μια δίψα για έναν κόσμο μεγαλύτερο από εκείνον γύρω του. Από νωρίς, ο νεαρός Μπόμπι ήταν κολλημένος στο ραδιόφωνο, απορροφώντας τα πάντα. Από τα blues του Muddy Waters και του Howlin' Wolf μέχρι την country του Hank Williams και το rock and roll των Little Richard και Elvis Presley. Στο Λύκειο σχημάτισε διάφορα συγκροτήματα, με πιο γνωστούς τους The Golden Chords, όπου σφυροκοπούσε το πιάνο και τραγουδούσε με μια μανία που σόκαρε τους συμμαθητές του. Η μετακόμισή του στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα στη Μινεάπολη το 1959 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή του. Εκεί, στο μποέμικο περιβάλλον του Dingy Town, άφησε πίσω του το rock and roll και βούτυξε στα βαθιά της αμερικανικής folk. Ανακάλυψε τον Woody Guthrie, τον μεγάλο τροβαδούρο της οικονομικής ύφεσης, και βρήκε στο πρόσωπό του ένα μέντορα, ένα πρότυπο, σχεδόν ένα πατέρα. Ήταν τότε που ο Ρόμπερτ Ζίμερμαν άρχισε να συστήνεται ως Bob Dylan. Ένα όνομα που πιθανότατα εμπνεύστηκε από τον ποιητή Dylan Thomas, αν και ο ίδιος έχει δώσει πολλές, συχνά αντιφατικές, εξηγήσεις γι' αυτό. Τον Ιανουάριο του 1961, με μια κιθάρα στο χέρι και μια βαλίτσα γεμάτη όνειρα και τραγούδια, ο Dylan έφτασε στη Νέα Υόρκη. Ο πρωταρχικός του σκοπός ήταν να συναντήσει το ειδωλό του, τον Woody Guthrie, που νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του New Jersey. Παράλληλα άρχισε να εμφανίζεται στα folk club του Greenwich Village, γοητεύοντας το κοινό με την ένταση της ακατέργαστης φωνής του, το δεξιοτεχνικό παίξιμο της φυσαρμόνικας και ένα ρεπερτόριο που συνδύαζε παραδοσιακά τραγούδια με δικές του, ολοένα και πιο εντυπωσιακές συνθέσεις. Η φήμη του εξαπλώθηκε άμεσα. Ο κριτικός Ρόμπερτ Σέλτον, το New York Times, τον είδε να παίζει και έγραψε μια διθυραμβική κριτική που οδήγησε τον θρυλικό παραγωγό Τζον Χάμοντ να του προσφέρει συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Columbia. Το ομώνυμο ντεμπούτο του, Bob Dylan, κυκλοφόρησε το 1962. Αν και περιείχε μόνο δύο πρωτότυπες συνθέσεις, έδειχνε τις τεράστιες δυνατότητές του. Ήταν όμως ο επόμενος δίσκος, το The Freewheeling Bob Dylan, το 1963, που τον εκτόξευσε στη στρατόσφαιρα. Τραγούδια όπως το Blowing in the Wind, το A Hard Rain's a Gonna Fall και το Don't Think Twice, It's All Right, τον καθιέρωσαν ως τη φωνή της γενιάς του. Έναν τίτλο που ο ίδιος πάντα απεχθανόταν και προσπαθούσε να αποτινάξει. Τα επόμενα χρόνια ο Dylan έγινε η αιχμή του δόρατος του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα και του αντιπολεμικού κινήματος, γράφοντας ύμνους όπως το «The times they are changing». Ωστόσο, καθώς η φήμη του γιγαντωνόταν, ο ίδιος αισθανόταν όλο και πιο ασφυκτικά. Η στροφή του προς έναν πιο προσωπικό, εσωστρεφή και ποιητικό ήχο στο Another Side of Bob Dylan το 1964 ήταν το πρώτο σημάδι της επερχόμενης καταιγίδας. Μια μικρή ανάσα με τι άλλο, Bob Dylan.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he he can hear people cry. Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε λοιπόν για την βιογραφία του Bob Dylan, μία από τις πολλές βιογραφίες του Bob Dylan, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί σε μια καινούργια σειρά βιβλίων, τα Classic Rock Music Books, που κυκλοφορούν κάθε δύο εβδομάδες στα περίπτερα. Κάθε δύο εβδομάδες από ένας τόμος. Λέγαμε λοιπόν ότι στα μέσα της δεκαετίας του 60 ο Bob Dylan ήταν ήδη διάσημος στην πατρίδα του, αλλά ένιωθε και την ανάγκη για μια στροφή, για μια ριζική στροφή στην καριέρα του. Το καλοκαίρι του 1965 στο Newport Folk Festival ο Dylan έκανε το αδιανόητο. Εμφανίστηκε στη σκηνή με ηλεκτρική κιθάρα και συνοδευόμενος από ένα ροκ σύνολο έπαιξε τρία τραγούδια. Η αντίδραση του αφοσιωμένου στη folk κοινού περιλάμβανε από αποδοκιμασίες μέχρι ουρλιαχτά οργής. Ο Dylan όμως δεν έκανε πίσω. Είχε ανακαλύψει ένα νέο εκρηκτικό ήχο για να εκφράσει την πολύπλοκη σουρεαλιστική ποίησή του. Η τριλογία των δίσκων «Bringing It All Back Home» το 1965, «Highway 61 Revisited» το 1965 και του διπλού «Blonde on Blonde» το 1966 άλλαξε για πάντα το χάρτη της δημοφιλούς μουσικής. Ήταν ένας καταιγισμός από λέξεις και ήχους, ένα μείγμα από rock, blues, folk και pop που δημιούργησε αυτό που αργότερα ονομάστηκε folk rock. Τραγούδια σαν το Like a Rolling Stone παρέβησαν τους κανόνες του ραδιοφώνου με την εξάλειπτη διάρκειά τους και με τους ενιγματικούς, καυστικούς στίχους τους. Ο Dylan, τροφοδοτούμενος από αμφεταμίνες και μια σχεδόν υπεράνθρωπη δημιουργική ορμή, βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου. Αυτή η φρενήρης πορεία σταμάτησε απότομα στις 29 Ιουλίου του 1966 όταν ο Dylan ενεπλάκη σε ένα μυστηριώδες ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του κοντά στο σπίτι του στο Woodstock της Νέας Υόρκης. Η σοβαρότητα του ατυχήματος παραμένει αντικείμενο συζήτησης μέχρι σήμερα, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ένα. Ο Dylan εξαφανίστηκε από τη δημόσια σφαίρα για σχεδόν δύο χρόνια. Η περίοδος της απομόνωσης ήταν μια περίοδος ανασύνταξης. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ηχογράφησε με το συγκρότημά του, τους The Band, μια σειρά από τραγούδια που κυκλοφόρησαν χρόνια αργότερα ως The Basement Tapes. Όταν επανεμφανίστηκε δισκογραφικά με το John Wesley Harding το 1967, ο ήχος του ήταν εντελώς διαφορετικός. Λιτός, μυστηριακός. Ακολούθησε μια ακόμη πιο απότομη στροφή με το Nashville Skyline το 1969, ένα δίσκο country με μια νέα μαλακή φωνή που θύμιζε τους Crooner. Το κοινό και οι κριτικοί έμειναν ξανά σαστισμένοι. Ο Dylan για άλλη μια φορά τους είχε ευνηδιάσει. Η δεκαετία του 70 ήταν μια περίοδος αντιφάσεων από το καλλιτεχνικά άνισο self-portrait το 1970 μέχρι τη δημιουργία του soundtrack για την ταινία Pat Garrett and Billy the Kid το 1973 που περιείχε τον παγκόσμιο ύμνο Knocking on Heaven's Door. Το 1974 επέστρεψε στις περιοδίες με τους The Band προκαλώντας φρενίτιδα. Όμως η κορυφαία στιγμή της δεκαετίας και μια από τις κορυφαίες της καριέρας του ήρθε το 1975 με το άλμπουμ «Blood on the Tracks», ένα δίσκο ποταμό για τον πόνο του χωρισμού από την τότε σύζυγό του, γεμάτο οργή, τρυφερότητα και αριστουργηματική στιχουργική. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Ντίλαν σόκαρε ξανά τον κόσμο, τη φορά αυτή ως αναγεννημένος χριστιανός. Η σχετική τριλογία δίσκων του δίχασε το κοινό. Αν και το «Slow Train Coming» του 1979 του χάρισε το πρώτο του βραβείο Grammy στην κατηγορία «Καλύτερη ροκ φωνητική ερμηνεία» με το τραγούδι «Gotta Serve Somebody». Οι δεκαετίες του 80 και του 90 τον βρήκαν συχνά να μοιάζει αποπροσανατολισμένος καλλιτεχνικά, κυκλοφορώντας μια σειρά από άνισους δίσκους. Παρ' όλα αυτά, υπήρξαν και αναλαμπές, όπως το «Oh Mercy» το 1989 σε παραγωγή του Daniel Lanois. Παράλληλα, ξεκίνησε την περίφημη «Never Ending Tour», μια αδιάκοπη δηλαδή περιοδία, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με τον Dylan να αναδομεί και να επανεφευρίσκει συνεχώς τα τραγούδια του πάνω στη σκηνή. Η μεγάλη καλλιτεχνική του αναγέννηση ήρθε το 1997 με το άλμπουμ «Time Out of Mind», ένας σκοτεινός, ατμοσφαιρικός δίσκος γεμάτος σκέψεις για τη θνητότητα και το χαμένο χρόνο, που του χάρισε το Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς. Από τότε ο Ντίλαν έχει μπει σε μια νέα, όρημη και γόνιμη φάση, κυκλοφορώντας μια σειρά από εξαιρετικούς δίσκους που τον επιβεβαιώνουν ως έναν από τους σπουδαιότερους εν ζωή Αμερικανούς καλλιτέχνες. Το 2016 η Σουηδική Ακαδημία του απένιμε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας για τη δημιουργία, όπως έγραφε στο σκεπτικό της, νέων ποιητικών εκφράσεων εντός της μεγάλης αμερικανικής παράδοσης του τραγουδιού. Ήταν η απόλυτη αναγνώριση του Ντίλαν, όχι απλώς ως μουσικού, αλλά ως ενός από τους σημαντικότερους ποιητές του καιρού μας. Ο ίδιος, δείχνοντας μια μάλλον αναμενόμενη συμπεριφορά, παρέμεινε σιωπηλός για εβδομάδες, πριν τελικά αποδεχτεί το βραβείο, στέλνοντας ένα λόγο που διαβάστηκε στην τελετή. Ένας ακόμη γρίφος από το μάστορα των γρίφων. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Well, I'm grinding my life out, steady and sure. Nothing more wretched than what I must endure. I'm drenched in the light that shines from the sun. I could stone you to death for the wrongs that you've done. Sooner or later, you'll make a mistake. I'll put you in a chain that you never would break. Legs and arms and body and bone, I'm paying blood, but not my own. Night after night, day after day, they strip your useless hopes away. The more I take, the more I give, the more I die, the more I live. I got something in my pocket, make your eyeballs swim. I got dogs could tear you limb from limb. I'm circling around the southern zone. I pay blood, but not my own. Whether I like it or not, I'm sworn to uphold
the lies of God. You can't put me out in front of a fire squad. I've been out and around with the riding men, just like you, my handsome friend. My head so hard, must be made of stone. I pay blood, but not my own. Another politician pumping out the piss. Another ragged beggar blowing you a kiss. You've got the same eyes that your mother does. If only you could prove who your father was. Someone must have slipped a drug in your wine. You gumped it down and you crossed the line. Man can't live by bread alone. I pay in blood, but not my own. Home, nobody knows. Oh, how I survived so many blows. I've been through hell, what good did it do? You bastard, I'm supposed to respect you. I'll give you justice, I'll fathom you this. Show me your moral virtue first. And hear me holler, hear me move. I pay in blood, but not my own. You bit your lover in the bed. Come here, I'll break your lousy head. Our nation must be saved and freed. You've been accused of murder. How do you plead? This is how I spend my days. I came to bury, not to raise. I drink my fill and sleep alone. I pay in blood, but not my own.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Μιλάμε απόψε για τον Bob Dylan, έτσι όπως αποτυπώνεται σε έναν από τους τόμους της σειράς Classic Rock Music Books που κυκλοφορούν κάθε δύο εβδομάδες στα περίπτερα από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Βιβλία που μπορείτε να τα διαβάσετε, αλλά μπορείτε και να τα ακούσετε ακολουθώντας μια εφαρμογή με QR code που έχει κάθε τόμος. Για τον Bob Dylan λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ανέκδοτα και πάρα πολλά παραλυπόμενα, θραύσματα ενός μύθου που κινούνται ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα, στο τι συνέβη πραγματικά και στο τι είναι επινοημένο. Είναι ίσως ένας από τους καλλιτέχνες διεθνώς με τους περισσότερους αστικούς μύθους. Για παράδειγμα, τι ακριβώς έγινε με εκείνο το ατύχημα με τη μοτοσικλέτα που προαναφέραμε. Στις 29 Ιουλίου του 1966, στο απόγειο της φήμης του, ο Dylan φέρεται να είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του, μια Triumph Tiger 100, κοντά στο σπίτι του, στο Woodstock. Τι λέει η θεωρία συνωμοσίας? Η θεωρία συνωμοσίας λέει ότι δεν κλήθηκε ποτέ ασθενοφόρο, δεν υπάρχει αστυνομική αναφορά και ο Ντίλαν δεν νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο. Πολλοί βιογράφοι πιστεύουν ότι το ατύχημα ήταν μια κατασκευασμένη δικαιολογία προκειμένου να αποδράσει από την τρομακτική πίεση της δημοσιότητας και την εξάρτηση από τις αμφεταμίνες. Ο ίδιος έγραψε αργότερα: «Ήθελα απλώς να βγω από αυτόν τον αγώνα δρόμου». Η μακρά απομόνωση που ακολούθησε γέννησε τα basement tapes και άλλαξε το στυλ του από τον ηλεκτρικό σουρεαλισμό στην ηρεμία του John Wesley Harding. Επίσης θρυλική παραμένει και η πρώτη συνάντηση του Bob Dylan με τους Beatles τον Αύγουστο του 1964 στο ξενοδοχείο Ντελμόνικο της Νέας Υόρκης. Έλαβε χώρα μια από τις πιο καθοριστικές συναντήσεις στην ιστορία της μουσικής. Ο Ντίλαν επισκέφθηκε τους Beatles και προς εκπληξή του διαπίστωσε ότι δεν είχαν δοκιμάσει ποτέ μαριχουάνα. Είχε μπερδέψει τους στίχους του «I want to hold your hand» νομίζοντας ότι έλεγαν «I get high», που σημαίνει «θέλω να φτιαχτώ», αντί του σωστό «I can't hide», που σημαίνει «δεν μπορώ να το κρύψω». Ο Ντίλαν τους μίησε στο κάπνισμα εκείνο το βράδυ. Το αποτέλεσμα ήταν μια ριζική αλλαγή στον τρόπο που οι Beatles έγραφαν μουσική, οδηγώντας απευθείας στην εσωτερικότητα του Rubber Soul και στον πειραματισμό του Revolver. Ο Paul McCartney θυμάται ότι ένιωθε πως είχε βρει το νόημα της ζωής και ζητούσε επίμονα από το βοηθό τους, τον Mal Evans, να κρατάει σημειώσεις. Μια άλλη ιστορία που συνδέεται με την λογοτεχνική πλευρά του Bob Dylan είναι ότι το 1966, στο απόγειο της σουρεαλιστικής του φάσης, ο Ντίλαν έγραψε ένα πειραματικό, σχεδόν ακατανόητο βιβλίο με τίτλο «Ταραντούλα», που θυμίζει James Joyce σε κατάσταση παραλυρήματος. Η πληκτρολόγηση σε μια παλιά γραφομηχανή, συχνά σε κατάσταση άγρυπνης δημιουργικής φρενίτιδας, συνέβαλε στη μανιώδη ασθματική ροή του κειμένου. Το βιβλίο, αν και γραμμένο το 1966, εκδόθηκε επίσημα μόλις το 1971, προκαλώντας, όπως ήταν αναμενόμενο, σύγχυση. Ιστορική έμεινε και η σχέση του Ντίλαν με τον Άντι Βόρχολ. Στα μέσα των 60's, ο Ντίλαν επισκέφθηκε το factory του Άντι Βόρχολ. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, καθώς ο Ντίλαν αντιπαθούσε την ψυχρή pop art σκηνή του Warhol και την επιρροή του στην Andy Sedgwick, για την οποία φημολογείται ότι γράφτηκε το «Like a Rolling Stone». Καθώς έφευγε, ο Warhol του χάρισε έναν ασημένιο πίνακα του Elvis Presley, τον Double Elvis, τον διπλό Elvis. Ο Ντίλαν, θέλοντας να δείξει την περιφρόνησή του, έδεσε τον πίνακα στην οροφή του αυτοκινήτου του και αργότερα τον αντάλλαξε με τον μάνατζέρ του, τον Albert Grossman, για έναν καναπέ. Σήμερα ο συγκεκριμένος πίνακας θα άξιζε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Βεβαίως το πιο αμφιλεγόμενο σημείο, τουλάχιστον για μας τους συγγραφείς, ήταν η βράβευσή του το 2016 με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αλλά γι' αυτό και όπως αποτυπώνεται στον τόμο της σειράς Classic Rock Music Books, θα μιλήσουμε αμέσως μετά την προτελευταία μουσική ανάσα. Somewhere out of here. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Στο τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στον Bob Dylan, τον θρυλικό Bob Dylan, όπως αποτυπώνεται στη σειρά των βιβλίων Classic Rock Music Books που κυκλοφορούν κάθε δύο εβδομάδες στα περίπτερα από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Προαναγγείλαμε λοιπόν ότι το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας που δόθηκε, απονεμήθηκε στον Bob Dylan, δημιούργησε πολλές αντιδράσεις και μέσα στην διεθνή λογοτεχνική κοινότητα, αλλά ενδιαφέρον, αξιοπερίεργο μάλλον είναι και το πώς αντέδρασε ο ίδιος ο Bob Dylan. Όταν στις 13 Οκτωβρίου του 2016 η τότε μόνιμη γραμματέας της Σουηδικής Ακαδημίας, Σάρα Ντάνιους, βγήκε από την επιβλητική πόρτα στην αίθουσα της Στοκχόλμης για να ανακοινώσει το όνομα του νικητή του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο κόσμος της διανόησης υπέστη έναν ευνηδιασμό. Το όνομα που ακούστηκε ανήκε όχι σε κάποιο ερημίτη μυθιστοριογράφο από την Ανατολική Ευρώπη, ούτε σε κάποιο μεταμοντέρνο ποιητή που γοητεύει τα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, αλλά σε έναν άνθρωπο που κάποτε τον αποκαλούσαν φωνή μιας γενιάς. Άλλοτε τον γιούχαραν ως προδότη στο Μάντσεστερ και που το γραφείο του ήταν για δεκαετίες ολόκληρες το πίσω μέρος ενός τουριστικού λεωφορείου. Ο Μπομπ Ντίλαν είχε κερδίσει το Νόμπελ και η αντίδρασή του ήταν η πιο ντιλανική κίνηση στην ιστορία των βραβείων. Σιγή. Για τα πολιτιστικά δρόμενα, η βράβευση του Ντίλαν, πέρα από υψηλή τιμητική διάκριση, ήταν μια κίνηση ριζοσπαστική. Για δεκαετίες η περίμετρος της λογοτεχνίας οριζόταν αυστηρά από τα τείχη της τυπογραφίας. Ο Ντίλαν όμως εισέβαλε σε αυτήν κρατώντας μια κιθάρα και μια φυσαρμόνικα. Οι ακαδημαϊκοί επιτέλους παραδέχτηκαν αυτό που οι οπαδοί του Ντίλαν ήξεραν από το 1965. Ότι ένα στίχος όπως το «The ghost of electricity holes in the bones of your face» έχει περισσότερη ποιητική ουσία από ολόκληρους τόμους σύγχρονης ποίησης. Η Ακαδημία αιτιολόγησε την απόφασή της λέγοντας ότι ο Ντίλαν δημιούργησε νέες ποιητικές εκφράσεις μέσα στη μεγάλη αμερικανική παράδοση του τραγουδιού. Με μια έννοια, τον τοποθέτησαν δίπλα στον Όμηρο και τη Σαπφό, υπενθυμίζοντάς μας ότι η ποίηση ξεκίνησε ως κάτι που τραγουδιέται, όχι ως κάτι που διαβάζεται σιωπηλά σε μια βιβλιοθήκη. Ήταν η πρώτη φορά που το βραβείο δινόταν σε κάποιον που είναι πρωτίστως μουσικός. Οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες. Στην πλειοψηφία του ο μουσικός κόσμος πανηγύρισε. Είδε την απόφαση ως μια δικαίωση για τη στιχουργική ως υψηλή τέχνη. Από την άλλη, πολλοί συγγραφείς και κριτικοί λογοτεχνίας εξέφρασαν την αντίθεσή τους, θεωρώντας ότι το βραβείο θα έπρεπε να παραμείνει αποκλειστικά στο χώρο των δημιουργών του γραπτού λόγου. Ο Σαλμάν Ρούσδη το χαρακτήρισε λαμπρή επιλογή, ενώ αντίθετα ο Ίρβιν Βέλς το θεώρησε μια πράξη νοσταλγίας από χίπηδες γέρους. Μετά την ανακοίνωση, η Σουηδική Ακαδημία προσπάθησε απεγνωσμένα να επικοινωνήσει μαζί του. Ο Ντίλαν όμως βρισκόταν σε περιοδεία. Εκείνο το βράδυ έπαιξε στο Las Vegas. Δεν είπε κουβέντα για το βραβείο. Δεν έκανε καμία δήλωση. Για 2 ολόκληρες εβδομάδες το επίσημο site του ανέφερε για λίγο τη φράση «νικητής του βραβείου Νόμπελ» και μετά την αφαίρεσε. Τα μέλη της Ακαδημίας άρχισαν να εκνευρίζονται. Ένας από αυτούς, ο Περ Γουάστμπεργκ, τον αποκάλεσε αγενή και αλαζόνα. Ήταν η κλασική σύγκρουση μεταξύ του κατεστημένου που απαιτεί ευγνωμοσύνη και ενός καλλιτέχνη που αρνείται να προσχωρήσει σε οποιοδήποτε κλαμπ που θα τον ήθελε για μέλος. Όταν τελικά ο Ντίλαν σήκωσε το τηλέφωνο, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική. «Η είδηση για το βραβείο Νόμπελ με άφησε άφωνο. Αν θα πάω? Αν είναι δυνατόν, ναι». Αναμενόμενα, δεν πήγε. Στην επίσημη τελετή, το Δεκέμβριο, έστειλε μια ευχαριστήρια επιστολή, αλλά επικαλέστηκε προηλυμένες υποχρεώσεις. Στη θέση του έστειλε την Πάτι Σμιθ. Η στιγμή που η Πάτι Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή της Στοκχόλμης για να ερμηνεύσει το έπος του Ντίλαν είναι μια από τις πιο ανθρώπινες στιγμές στην ιστορία των βραβείων. Από το άγχος της, η Σμιθ πάγωσε στη δεύτερη στροφή. Σταμάτησε, ζήτησε συγγνώμη από την ορχήστρα και το κοινό και είπε «Συγγνώμη, έχω τόσο μεγάλη νευρικότητα». Αυτή η διακοπή ήταν πιο ντιλανική από μια άψογη εκτέλεση. Ανέδειξε το δυναμικό υποβολής των στίχων. Όταν η Σμιθ συνέχισε, η ερμηνεία της ήταν τόσο σπαρακτική που έκανε κάποιους από το κοινό να βουρκώσουν. Λειτουργήσε ως μια απόδειξη ότι τα τραγούδια του Ντίλαν δεν είναι απολιθώματα, αλλά ζωντανοί οργανισμοί που μπορούν να λυγίσουν ακόμα και τους πιο έμπειρους ερμηνευτές. Σύμφωνα με τους κανόνες, για να λάβει το χρηματικό έπαθλο, ο νικητής πρέπει να εκφωνήσει μια ομιλία. Ο Ντίλαν το φρόντισε την τελευταία στιγμή, στέλνοντας ένα κείμενο το οποίο διαβάστηκε από την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σουηδία. Ήταν μια περιήγηση στις επιρροές του. Μίλησε για το Moby Dick του Μέλβιλ, για το ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο του Ρεμάρκ, για την Οδύσσια. Σε αυτή τη διάλεξη ο Ντίλαν αποκάλυψε το μυστικό της τέχνης του. Τα τραγούδια μας είναι ζωντανά στη γη των ζωντανών. Αλλά τα τραγούδια δεν είναι σαν τη λογοτεχνία. Προορίζονται να τραγουδιώνται, όχι να διαβάζονται. Οι στίχοι στα έργα του Σέξπιρ προορίζονταν να ακούγονται στη σκηνή, όπως ακριβώς και οι στίχοι στα τραγούδια. Ήταν μια έμεση απάντηση στους επικριτές του. Ο Ντίλαν δεν υπενήχθηκε ποτέ ότι είναι ο T.S. Eliot. Ισχυρίστηκε ότι είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα που ξεκινά από τους αρχαίους τροβαδούρους, περνά από τα blues του Δέλτα και φτάνει μέχρι το σήμερα. Κοιτάζοντας προς το παρελθόν από τη σκοπιά του σήμερα, δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε το Νόμπελ του Ντίλαν ως ένα γεγονός που συνέβαλε τα μέγιστα στην αναγνώριση της pop κουλτούρας ως εισάξιας της υψηλής τέχνης. Χωρίς εκείνο, ίσως να μην βλέπαμε ποτέ την ακαδημαϊκή κοινότητα να σκύβει με αποδοχή και σεβασμό πάνω από το hip hop ή τα graphic novel. Ο Ντίλαν κέρδισε τον Νόμπελ επειδή κατάφερε να κάνει κάτι που ελάχιστοι λογοτέχνες πέτυχαν. Να βάλει τις λέξεις του στα χίλια εκατομμυρίων ανθρώπων που δεν έχουν ανοίξει ποτέ ένα βιβλίο ποίησης, κάνοντάς τες σύνθημα, προσευχή, βρισιά, παρηγοριά. Το Νόμπελ ήταν η τελική σφραγίδα. Ο Ντίλαν δεν ήταν πλέον απλώς ένας rockstar, ένας folk ήρωας. Ήταν επισήμως και αδιαφιλονίκητα ένας από τους μεγάλους ποιητές του καιρού μας. Ένας σύγχρονος όμηρος με ηλεκτρική κιθάρα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C. And another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Alfred Bello had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man.
Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.